Apa tak boleh tidurlah.
Mari ibu duduk afia.